Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Քիշնևում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթարաչ Երևանն ու Բաքուն մեղադրանքներ են փոխանակում, ադրբեջանական կողմը Հայաստանից պահանջում է ոչ թե խոսքով, այլ գործով հարգել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ հարցեր են քննարկելու Մոսկվայում Հայաստանի, ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը, հայկական կողմի բանագնացը որոշման մասներ է հայտնել։ Արդյոք իրավապահներն ուսումնասիրում են պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի հայտարարությունը, թե իր ենթականները մաքսային սահմանի վրա չեն հայտնաբերել 1 տոննա կոկայինա։ Միջազգային թեմաներ. Կիևն ու Մոսկվան դրոնների թիրախում, Կոսովոյի սերբաբնակ շրջաններում իրադրությունը չի հանդարտվում, հաղորդվում է բախումների տասնյակ տուժածների մասին։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հունիսի 1-ին Քիշնևում Եվրոպական համաժողովի շրջանակում նախատեսված է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի քառակող հանդիպումը քննարկելու հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Հանդիպման նախաշեմին Շարլ Միշելը Թվիտերում գրել է, որ Բաքվի և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար նախկին մարզում բնակվող հայերի միջև երկխոսությունը նրանց իրավունքների և անվտանգության շուրջ հիմա վճռական նշանակություն ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ այսօր ադրբեջանական կողմը շփման գծի հյուսիսային և արևելյան ուղղությամբ խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք և ականանետ։ Ավելի վաղ Բաքուն էր Ստեփանակերտին մեղադրել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը Բաքվի հաղորդումը հերթական ապատեղեկատվությունն է որակել։ Այսօր Մոսկվան առաջին անգամ ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման, մի քանի շենք թեթև վնասվել են։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ երկու մարդ բուժօգնության է դիմել, ոչ մեկը հոսպիտալացվելու կարիք չի ունեցել, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ասելով 8 դրոն է չեզոքացվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը չի պլանավորում դիմել ռուսաստանի քաղաքացիներին, քանի որ մայրաքաղաքի և մերձմոսկովյան շրջանի բնակիչների համար որևէ սպառնալիք ներկա պահին գոյություն չունի։ Մայիս ամսին Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը անդադար հարձակման է ենթարկվել ռուսական ուժերի կողմից անցած գիշերը, դրոնների հերթական զանգվածային հարձակման հետևանքով 33-ամյա մի կին է զոհվել, ևս 13 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի ռեինտեգրացիայի նախարարությունը հայտնում է, որ գրավյալ տարածքների մարտերում 79 զոհվածների աճուններ վերադարձվել են Ուկրաինա և կփոխանցվեն հարազատներին հուղարկավորելու համար։ Tesla, SpaceX, Twitter ընկերությունների սեփականատեր Իլոն Մասկը այսօր ժամանել է Պեկին, ակնկալվում է, որ նա հանդիպումներ կունենա մի շարք պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև կայցելի Շանհայ Tesla գործարան, ամենից հետո Չինաստանը Tesla-ի երկրորդ մեծ շուկան է։ Պաշտոնական Պեկինը ողջունել է նրա այցը Չինաստան։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Քիշնևում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթարաչ Երևանն ու Բաքուն կրկին մեղադրանքներ են փոխանակում։ Հայկական կողմն ըստեյության խոստովանում է Ալիևի վարչակազմի պահանջներն, այդ թվում ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն Արցախը ներառյալ, ճանաչել է այդ մասին տարբեր մայրաքաղաքներում, տարբեր լսարաններում բարձրաձայն հայտարարել ադրբեջանի վարած քաղաքականության վրա որևէ դրական ազդեցություն չունեցավ։ Պաշտոնական Երևանն արձանագրում է, Ադրբեջանը խնդիրների լուծումը տեսնում է ոչ թե Ալմաթայի հռչակագրով նախանշված սահմաններով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման, այլ սպառնալիքի ռազմական ուժի գործադրման ճանապարով։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նման եզրահանգման է եկել Ալիևի կողմից պահանջների հերթական ցանկա ներկայացնելուց հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքուն կոչ է անում Հայաստանին ոչ թե խոսքով, այլ գործով հարգել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությունը որակելով անհիմն և կողմնակալ, պաշտոնական Բաքուն շեշտում է, թե միջամտությունը Ղարաբաղի հայ բնակիչների հետ երկխոսելու Ադրբեջանի ջանքերին միջամտություն է Ադրբեջանի ներքին գործերին և հակասում է Երևանի պաթոսային հայտարարություններին, թե Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։
Տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ձգտումները չափվում են կոնկրետ քայլերով և ոչ թե կեղծ կոչերով և խոստումներով։ Այսպիսով լավ կլիներ, որ հայկական կողմը կեղծ հայտարարություններ անելու փոխարեն ոչ թե բարերով, այլ գործով հարգեր մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը, այդ թվում Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանը։
Հայաստանի ԱԳՆ-ն երեկ արձագանքելով Իլհամ Ալիևի մայիսի 28-ին Լաչինում արած սպառնալից հայտարարություններին ընդգծել էր. Բաքուն Հայաստանին կրկին սպառնում է ուժի կիրառմամբ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը էթնիկ զտումներով։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ձևակերպմամբ Իլհամ Ալիևը ոչ միայն ցեղասպան սպառնալիքները հնչեցնում Ղարաբաղի բնակչության հասցեին, այլ նաև կասկածի տակ է դնում Հայաստանի անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ի պատասխան Բաքուն այսօր հակադարձել է, թե էթնիկ զտումներ իրականացնելու հայկական կողմի պնդումները անհիմն են, ավելին Հայաստանն է արտաքսել ադրբեջանցիներին ոչ միայն ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից, այլև Հայաստանից։
Ընդհակառակ, Ադրբեջանը մտադիր է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը տեղի հայ բնակիչներին վերաինտեգրելու համար։
Ադրբեջանի նախագահը մայիսի 28-ին Լաչինում մի շարք սպառնալիքներ հնչեցրեց Հայաստանի և Արցախի հասցեին։ Պնդելով խաղաղության պայմանագիրը, ներառյալ սահմանազատումը պետք է իրականացվի իրենց պայմաններով, Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին ճանապարհ Նախիջևանով և հանի զորքերը Արցախից։ Ալիևը շեշտել էր, թե Հայաստանը չպետք է մոռանա, որ Լաչինից երևում են Հայաստանի գյուղերը, իսկ արցախցիներին զգուշացրել էր, կարող են ցանկացած օպերացիա իրականացնել Արցախում, հետևաբար տեղի հայերը պետք է լուծարեն իրենց պետական մարմինները ու դառնան Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Ի պատասխան Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը երեկ արձանագրեց.
Ցավոք սրտի, ինչպես երևում է Ադրբեջանի ղեկավարության ագրեսիվ ռետորաբանությունից և գործողություններից, այդ պետությունը խնդիրների լուծումը տեսնում է ոչ թե Ալմաաթայի հռչակագրով նախանշված սահմաններով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման, այլ սպառնալիքի և ռազմական ուժի գործադրման ճանապարով։
Հրաժարվել է արդյոք Բաքուն Բրյուսելյան պայմանավորվածությունից և արդյոք պատրաստ չէ ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Վելուցաբան Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, որ Ալիևը երբեք էլ հրապարակավ չի հայտարարել, որ ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։
Ադրբեջանի նախագահի կողմից նման տիպ հայտարարություններ մենք չենք լսել։
Շաբաթ Մոսկվայում նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հերակոմ հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը պետք է վերջնական տեսքի բերեն հայ-ադրբեջանական ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ պայմանավորվածությունները։ Այս հանդիպումն անցած շաբաթ մոսկովյան հերակոմ հանդիպման թերևս միակ պայմանավորվածությունն է։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել, ինչպիսի ճանապարհների ապաշրջափակման մասին է խոսքը և արդյոք պաշտոնական Երևանը պատրաստ է քննարկել Բաքվի պահանջած այսպես ոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
Մոսկվայում փոխվարչապետերի հանդիպմանը Հայաստանը չի պատրաստվում քննարկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարց, եթե կասկածի տակ առնվի Հայաստանի ինքնիշխանությունը ճանապարհի նկատմամբ։ Ազատության հարցինի պատասխան այսօր հայտարարում էր փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը։ Տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցով Երևանի բանակցողը հենց նա է։
Մենք անվերջ հայտարարել ենք, որ դա կարմիր գիծ է, չի քննարկվելու նման հարց։ Ես չեմ կարծում, որ տվյալ պարագայում կկազմակերպվեր երակողմ հանդիպում և նորից այդ հարց կբարձացներ, որովհետև կբարձացվի, որովհետև առնվազն դա անիմաստ է, որովհետև մենք չենք քննարկի նման հարց։
Ալիևի հայտարարություններն ու վարչապետ Փաշինյանի մոսկովյան հակադարձումները արդյոք նշանակում են, որ Ադրբեջանը շարունակում է պահանջել Զանգեզուրի միջանցք։ Ճշտող հարցին փոխվարչապետն արձագանքեց, նման քննարկումը բացառված է։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը բուրըն բանավեճի առիթ տվեց։ Վարչապետ Փաշինյանը դա որակեց որպես տարածքային նկրտում Հայաստանի նկատմամբ։
Միջանցք շատ դեպքերում հայտարարվել է որպես տրանսպորտային միջանցք, ինչը միջազգային պրակտիկայում ընդունված տերմին է, բայց նաև շատ դեպքերում էլ ընդգծվել է միջանցք, ես կարծում եմ այլ վերաբերմունք ունենալու կամ ցանկություն ունենալու տեսանկյունից, եւ մենք մշտապես այդ երկրորդ տարբերակի հետ կապված տվել ենք մեր պաշտոնական դիրքորոշումը, որ դա ուղղակի բացառված է։ Տրանսպորտային հաղորդակցության մասին մենք միշտ պատրաստ ենք խոսել։ Միջանցքների մասին, եթե ենթադրվում է այդ տերմինի տակ հատուկ ռեժիմ, ոչ, չենք քննարկելու նման հարց։ Դե դուք ինքներդ գնահատեք այդ թվում վերջի խոսակցությունը եւ հայտարարությունները դրա շուրջ։
Այնուհանդերձ փոխվարչապետի խոսքից պարզ է դառնում, ապա շրջափակման բանակցություններում չկա կոնսենսուս, որ ենթակառուցվածքները լինելու են Հայաստանի իրավազորության ներքո։
Եթե մենք ֆիզիկապես ենթակառուցվածքների վերականգնման մասին ենք խոսում, շատ նախնական ինդիկատիվ տևողությունը կարող է լինել մոտ 2-3 տարի, այսինքն վերականգնումը։ Ոնց կընթանան բանակցությունները եւ ինչ ժամկետներում կհաջողվի կոնսենսուս ունենալ, որպեսզի վերջնականապես համրագրենք, որ խոսքը վերաբերում է ենթակառուցվածքների մասին, որոնք լինելու են Հայաստանի իրավազորության ներքո եւ լինելու են ինքնիշխան Հայաստանի ինքնիշխան ենթակառուցվածքներ, այդ պահից սկսած ես կարծում եմ մնացյալ բոլոր քննարկումները տեխնիկական բնույթի են։
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների անցած շաբաթվա հանդիպմանը հայտարարվեց։ Մոսկվայում կհանդիպեն փոխվարչապետերը քննարկելու տրանսպորտային ապաշրջափակումը։ Մհեր Գրիգորյանն ասում էր, որ այս պահի դրությամբ ծրագրում է գնալ Նիստին, բայց կոնկրետ օր չնշեց։ Ասաց, հանդիպումն այս շաբաթ է նախատեսվում։
Հայաստան ներկրված 1 տոննա թմրանյութի աղմուկահարույց գործի մասին հիշեցնենք, մինչ այս պահը կամիայն 2 ձերբակալված, արդյոք 2 հոգով կարող էին կազմակերպել աննախադեպ ծավալի թմրանյութի ներմուծումը, կամ ինչպես է 1 տոննա կոկայինը անարգել հատել մաքսային սահմանը մաքսազերծվել։ Պետական կառույցներն այս հարցերը չեն շտապում հստակեցնել, փոխարենը պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Խոստովանում է, իր ենթականները մաքսային սահմանի վրա չեն հայտնաբերել թմրամիջոցը։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտ Տաժա.
Արդյոք իրավապահներն ուսումնասիրում են պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանի հայտարարությունը, թե ենթակաները մաքսային սահմանի վրա չեն հայտնաբերել 1 տոննա կոկայինը եւ որ այն անարգել մուտք է գործել Հայաստան։ Գլխավոր դատախազությունը այս հարցի շուրջ դեռ մեկնաբանություն չի տալիս։ Մինչդեռ Ռուստամ Բադասյանի այս հայտարարությունից մոտ 2 շաբաթ է անցել։ Ընդ որում, ՊԵԳ նախագահը վստահեցրել է, որ իր ղեկավարած կառույցը սկաներ սարքերել ունի շնորհել։ Ստուգումն էլ առհասարակ արվում է սկաներ սարքերի միջոցով, բայց արդյոք հենց Բերն անցել է սկաներ ստուգում, չեր մանրամասնել։
Գունային տարբերակումով տարբեր ապրանքներ տարբեր գունավորում են ստանում, բայց դա ես եւ դուք կարող ենք չնկատել, իսկ ռապիսկան հսկողություն իրականացնող տեսուչը, որը որ վերապատրաստում է համապատասխանացել, ինքը կարող է նկատել ռիս եւ դրանից հետո ցույցում տա, որ նաեւ ֆիզիկական զնության է ենթակաս։
Պետական եկամուտների կոմիտեն ազատության հարցմանը պատասխանել է, որ այս տարի մինչեւ ապրիլի 30-ը արևադարձային մրգերի հետ կոկայինի ներկրման վերաբերյալ որևէ տեղեկություն իրենց բազաներում չունեն, իսկ 1 տոննա կոկայինի մասին ԱԱԾ-ն տարարեց մայիսի կեսերին։ Իրավապաշտպանները կասկածներ ունեն, որ առանց պաշտոնյաների իմացության նման քանակությամբ թմրանյութ Հայաստան պարզապես չէր կարող մտնել։ Հենց սա պետք է քննեն իրավապահները, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, մատնացույց անելով մաքսանենգության դեմ պայքարող կառույցներին։
Իմ նշած ծառայությունների պաշտոնատար անձանց հետ, եթե առնվազն դրանց հետ կամ նրանց ղեկավարների հետ համաձայնություն չլիներ, պայմանավորվածություն չլիներ, ապա չէին ներմուծի։
Մաքսանենգության համար արդեն 2 մեղադրյալ կա, նրանք բանան ներկրող մրգենի ընկերության աշխատակիցներն են։ Այս ընկերության սեփականատերը կոռուպցիոն հանցագործության համար հետախուզվող նախկին պատգամավոր ԴՀԿ նախկին տնօրեն Միրան Պողոսյանն է։ Նա օրեր առաջ հայտարարեց, որ կոկայինի մասին անձամբ ինքն է հայտնել ԱԱԾ տնօրեն Արմեն Աբազյանին, բայց վերջինիս կառույցը մեղադրանքի սլաքներն ուղղել է հենց դա հայտնաբերած ընկերության դեմ։ Իրավապահները 1 տոննա կոկայինը հայտնաբերել են մրգենիի ներկրած բանանների արխերում։ ԱԱԾ-ն մինչ օրս չի պարզաբանել, արդյոք Միրան Պողոսյանը նկարագրած սցենարը համապատասխանում է իրականությանը։
Հայտարարել ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին Կիևը կրկին դրոններով հարձակման է ենթարկվել։ Ռուսական ուժերն անցած գիշեր տասնյակ օդաչու թռչող սարքեր են արձակել։ Ուկրաինական մայրաքաղաքի ուղղությամբ հաղորդվում է առնվազն 1 զոհի մասին։ Այս հարձակումից ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են 2 բնակելի շենքերի։ Սա պատերազմի մեկնարկից ի վեր արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը դրոնների թիրախում է հայտնվում։ Հիշեցնենք այս ամսվա սկզբին էլ թռչող սարքերը Պուտինի նստավայրն էին փորձում գրոհել։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է 8 անօդաչուների մասին, իսկ Telegram ալիքները հղումանելով իրենց աղբյուրներին եւ բազմաթիվ տեսագրություններին հայտնում են 32 անօդաչու սարքի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը նաեւ պնդում է, թե Մոսկվայի մարզում Panzer S Zenith-ը հրթիրային համակարգով 5 ինքնաթիրի տիպի անօդաչու թռչող սարք է խոցվել, եւս 3-ը խոցվել են էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով, ինչի արդյունքում կորցրել են վերահսկողությունը եւ շեղվել նախատեսված թիրախներից։ Համացանցում են հայտնվել բազմաթիվ տեսագրություններ։
Смотри, вот прямо над нашим домом, братан, прямо над нашим домом, прямо на меня летит.
Հենց մեր տան կողքին է, նայ, նայ, հենց մեր տան վրայով է թռնում։
Смотри. Посмотри, брат.
4 часа утра буквально произошёл взрыв.
Առավոտյան 4-ն էր, ուժգին պայթյուն լսեցինք, բոլորս արթնացանք, վախենալու էր։
Было страшно.
Շոթ Telegram ալիքը հղումանելով իր աղբյուրներին գրել է, թե Մոսկվայի վրա հարձակվել է 32 անօդաչու թռչող սարք, 19 խփվել են Մոսկվայի մարզում, մոտ 10 ընկել են քաղաքում ծառերի վրա, եւս 3-ը հարվածել են բնակելի շենքերին՝ Լենինսկի պողոտայում, Պրոֆսայուզնա եւ Ատլասովայա փողոցներում։ Անօդաչուների ուղղությունը Մոսկվայի եւ Մոսկվայի մարզի արևմտյան եւ հարավ-արևմտյան շրջաններն են։ Այստեղ են գտնվում ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների առանձնատները, այդ թվում նախագահ Պուտինի նստավայրը։ Մոսկվայի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը Ուկրաինայի պատասխանն էր այս կիրակի Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում որոշումների կայացման կենտրոններին հասցված հարվածին, հայտարարել է նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարը։ Սակայն մանրամասներ չի ներկայացրել, թե այդ ինչ կենտրոններ էին եւ որտեղ են տեղակայված։ Փոխարենը ասել է, թե ռուսական հոբ համակարգերն արդյունավետ են գործել։ Ուկրաինական կողմը, ինչպես միշտ, այս անգամ էլ չի ստանձնել հարվածների պատասխանատվությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդակ Михаил Подоляк հայտարարել է, թե Կիևը հարձակումների հետ կապ չունի։
Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак։
Մենք ուրախությամբ դիտում ենք եւ կանխատեսում հարձակումների քանակի աճ, բայց իհարկե մենք ուղակի կապ չունենք։
Но отношения прямого, конечно же, не имеем.
Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը դրոներով հարձակումները Մոսկվայի վրա օգտագործել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ կոշտ քննադատելու համար։
Твари вонючие, вы что творите? То, что они на Рублёвку летят.
Այն փաստը, որ նրանք հասել են Ռուբլովկա, ձեր տներ ոչինչ, թող ձեր տները այրվեն, իսկ ինչ անեն սովորական մարդիկ, երբ այթուցիկներով դրոնները բախվում են նրանց պատուհաններին։
Մոսկվայում իրավիճակը չի հանդարտվում, չնայած միջազգային ջանքերին, արևմտյան երաշխիքների, ՆԱՏՕ-ի ներկայությանը սերբաբնակ շրջաններում իրադրությունը կրկին սրվել է։ Բախումներ են տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումների եւ սերբերի միջեւ։ Հաղորդվում է տասնյակ տուժածների մասին, լարվածության նոր ալիք հաջորդում է Պրիշտինայի կողմից հյուսիսային շրջաններում սերբ պաշտոնյաներին ալբանացիներով փոխարինելու որոշմանը։ Սերբիայի իշխանությունները բանակի բարձր պատրաստության հրահանգեն արձակել, նախագահ Վուչիչը հավաստիացրել է, Սերբիան վճռականորեն կպաշտպանի իր ժողովրդին։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Բախումներ, զայրացած ամբոխ արցունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ եւ զրահամեքենաների վրա ներկով գրված Z տառը Կիևին պատերազմ հայտարարած ռուսական ստորաբաժանումների խորհրդանիշը, բայց այսպիսի վիճակ է ոչ թե Ուկրաինայում, այլ Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող հիմնականում սերբա բնակավաններում։ Այստեղ անդորը կոչված է ապահովել ՆԱՏՕ-ի խաղապահ ջոկատը։ Անցած 2 օրերին խաղապահները շրջապատել են տեղական իշխանության վարչական շենքերը, փշալարեր եւ արգելապատնեշներ են տեղադրել։ Զայրացած սերբերը խմբերով գրոհում են խաղապահների վրա, փորձելով ճեղքել նրանց շարքերը եւ ներխուժել տեղական իշխանության շենքեր։ Կոսովոյի հյուսիսում վիճակը ծայրաստիճան սրվել է տեղական ընտրություններից հետո, երբ Սերբիայի, Ռուսաստանի եւ մի շարք այլ երկրների կողմից չճանաչված, բայց ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպական ծանրքաշային պետությունների կողմից ճանաչված Կոսովոյի իշխանությունները հյուսիսային շրջանում թիմ ընտրություններ են նշանակել։ Սերբերը դրանք բոյկոտել են եւ արդյունքում հիմնականում սերբաբնակավաններում ընտրվել են ալբանացի ղեկավարներ, ովքեր ցանկանում են աշխատել թիմ կառույցներում։ Վրթովված սերբերն էլ հիմա պահանջում են իրենց թույլ տալ մտնել այդ շենքերը։ Սերբերը համոզված են, որ կացությունը միտումնավոր սրում է Կոսովոյի ազգայնական վարչապետ Ալբին Կուրտին։ Սերբերը ոչ մի խնդիր չունեն ալբանացիների հետ, մեր խնդիրը Ալբին Կուրտիի ռեժիմն է։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը եթերում կլինի 40 րոպեից առայժմ։